akkuma fooliin teessan nagaa jechaa nagaa san fuulwarra kenna.
Biyyoo afaan Oromoo naayil saatirraa caqasuu hojjetanii taamcaqasa hojjetan tun qophii eebila 18-19 waan armaan duratti hojjannaa tokko irra jiranii deebinee isaanitti himna yoo akkam xiqqaata harka keessan sekendii 20 saamunaaf bisaaniin dhiqadha. Dhukkub qorsiin qabne lafuufi cubbullee dhiqadha. Ogeeyyoota fayyaatiif warra amantii takkan jedheetiin nama goggorsuu jira. Biyyoo afaan Oromoo naayil saatirraa caqasuu hojjetanii taamcaqasa hojjetan tun qophii eebila 17-18 barkum 2020 waan armaan duratti hojjannaa tokko irra jiranii deebinee isaanitti himna.
Oduu asaan fanna.
Sagantaan nyaataa addunyaa kan tokkummaa mootummootaa meeshaalee ittisa vaayirasii koronaaf gargaaru waaltaa Finfinnee jirurraa gara biyyoota Afrikaa adda addaatti raabsuu jalqabuusaa beeksiseera. Itoophiyaatti daayirektara WFP kan ta'an Stiiven Weeree Omaamoo meeshaaleen gargaarsaa marsaan duraa biyyoota Afrikaa adda addaatti ergamuusaa mirkaneessaniiru. Meeshaalee kana jalqaba kan argatan Gaanaaf Afrikaa kibbaati. Daandiin xiyyaaraa balalii Itoophiyaa Doolaara miliyoona 500 miliyoona 50 dhabe jechuudhaan hoogganaan daandii balalii Tawalda Gabra Maariyaam kibxata darbetu ta'uudhuuf ibsa kennaniiru. Daandiin balalichaa rakkoo maallaqaa hamaa keessa jiraachuu amananii hojjettoonni isaa sadiillee vaayirasiin koronaa keessatti argamuu beeksisaniiru. Sadanuu garuu haalli fayyummaa isaanii wayyaawaa jiraachuu dubbatan. Garuu jedhan Tawaldan daandiin balalii Itoophiyaa bubbee hamaa jiru keessa hin darba. Kaampanii isaanii rakkoo maallaqaa kana mala ittiin galee argamu kabirootti fayyadamuudhaan furuuf yaalaa jira jedhan.
Now focusing on cargo, the cargo business is relatively doing well because
yeroo ammaa kaargoo yookaan meeshaa deddeebisuu irratti fuulleffannee jirra. Hojiin daldala kaargoo haala gaarii irra jira. Sababiin isaas meeshaaleen wal'aansa fayyaa hatattamaa guutummaa biyya lafaaf bahama dhiyaatti kaabaa hamma kibbaatti barbaachisaadha. Xiyyaarota keenya imaltoota hanga tokkollee meeshaa deddeebisuuf itti fayyadamuuf yaalaa jirra jedhan. Kaampanichi balalii guyyuuf baasii baasaa ture qusachuudhaan xiyyaarota warra moofaa haaraadhaan bakka buusuuf booyingii waliin marii geggeessullee rarraasee jira. Xiinxaltoonni industirii balalii xiyyaaraa akka jedhanitti daandiiwwan balalii Afrikaa hanga tokko innaa rakkisaa kana keessa hojii dhaabuu malu. Xiinxalaa gameessi kan dhaabbata galmee daandii balalii Joon Giraant raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti daandiin balalii xiyyaaraa Itoophiyaa kan biyyoota Afrikaa biroorraa haala wayyaawaa irra jira jedhan.
The management team have done a better job. They have a more diverse network.
Gareen bulchiinsa isaanii hojii gaarii hojjetaniiru. Caasaa quunnamtee adda addaa qabu. Xayyaarota jabanaatti fayyadamu. Awurooppaa qabee hanga Afrikaa kibbaatti waaltaa wal agarsiisu Finfinnee keessaa qabu. Afrikaa dhihaa hanga Eeshiyaaf giddugaleessa bahaatti wal quunnamsiisu. Afrikaa kibbaa qabee hanga Yuunaayitid Isteetsitti deemu. Daandiiwwan balalii Afrikaa mara keessaa sadarkaa duraarra jiru jedhan. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa yeroo weerara vaayirasii koronaatti duuluutti fuulleffachuu qabutti qaama jaarmiyaa kana adda durummaadhaan deeggaruu biraa qeeqirratti dhiyaatee jira. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp WHO'n vaayirasii kanatti duuluuf gahaa hin hojjennee jechuudhaan deeggarsa maallaqaa dhaaba kanaaf kennan rarraasuuf dhaadatan. Hoogganaan WHO Dr. Tewoodroos Adhaanoom immoo rakkoo kana dhimma siyaasaaf itti fayyadamurra tokkummaan akka jiraatu waamicha dabarsan. Saanduqiin reeffa daariqa hamaa kanaan kan ka'e walirra tuulamaa jira. Biyyoonni quba siyaasaa walitti qabuurraa of qusachuudhaan dhukkuba kanatti duulanii injifachuuf tokkoomuu qabu jedhan. Tewoodroos akka jedhanitti qiyyaafati qaamolii siyaasaa martinuu lubbuu namaa oolchuurra ta'uu qaba. Yoo saaxiniin reeffaatti dabalaa akka hin kuusamne barbaaddu ta'e dantaa siyaasaaf fayyadamuurraa of qusadha. Ergaa koo gabaabaan adaraa vaayirasii koronaa kana moggaatti qoodaa jedhan. Pirezidaant Tiraamp qeeqa Dr. Adhaanoomiif deebii kennaniin dantaa siyaasaaf itti fayyadaminaa jechuun ofiisaaf iyyuu dantaa siyaasaaf itti fayyadamuu isaati. Sun ta'uun qabu garuu ilaalaa. Waggaa darbe doolaara biliyoona 400 biliyoona 50 biliyoona 400 biliyoona 52 hanga biliyoona 500 ga'u baafnee jirra. Waggoota isa dura turanis doolaara biliyoona hedduu baafneerraa kanaaf caalaa hojjechuu qabu jedhan Tiraamp. Tiraamp WHO'n weerara vaayirasii koronaaf deebii kennuuf boodatti hafe yoo jedhan jaarmiichi garuu vaayirasii COVID-19 jedhamu Yuunaayitid Isteets utuu isheen rakkoo biyyoolessaa kana tattamaa gochuun hin labsin torbanneen hanga tokko dura vaayirasiin koronaa fayyaa uummataaf balaa ta'uusaaf yaaddoo sadarkaa addunyaa ta'uu labse. Tiraamp WHO'n chaayinaadhaaf baabsa jechuun qeeqan. qeeqtoonni akka jedhanitti weerara wuhan keessaa dhoksaa kan ture Beijing WHO'n akkaan amantaa irratti gatee ture jechuun qeeqaniiru. Tedros qeeqa Trump dhiyeessaniif deebii kan kennan deeggarsa maallaqaa WHO'f kennan kararraa san ta'uu erga isaan dhaadatanii guyyaa tokko booda. Dr. Tedros akka jedhanitti rakkoo hamaan dhala namaa quunnamee jiru kun furmaata argachuun yeroo irra jiraatu kanatti haleellaa dhuunfaan irratti oofamu irratti yaaduu irratti yeroo koo balleessuun barbaadu jedhan. Yeroo koo lubbuu namaa du'a hambisuuf itti gargaaramuun filadhaa jedhan. Tedros itti fufanii baatilee lamaan sadan darbaniif haleellaa dhuunfaan irratti oofamaa ture. Maqaanatti moggaasuu kan akka gurraacha neegroonaan jechuudhaan. Gurraacha ta'uu kootti, neegroo ta'uu kootti nan boona tarii yeroo jalqabaaf kana mul'inatti dubbachuu kooti. Doorsisa ajjeechaa dabalatee jedhan. Waa'een vaayirasii koronaa dhimma dhuunfaa miti jedhanii martinuu namni addunyaa kanaa kanarratti waliin jira. Yuunaayitid Isteetsiif Chaayinaan diina gama kanaatti duuluuf walitti dhufuu qabu jedhan. Biyyoonni durooman kanneen G20 jedhamaniif addunyaan hafes duula kanarratti makamuuf wal ta'uu qaba jedhaniiru. Waaltaa Wiilsonitti daayireekteera dhimmootii Chaayinaa fi Yuunaayitid Isteetsi kan ta'an Roobert Deeli akka jedhanitti WHO laalchisee akkaataan deebiin itti kenname yaaddessaa ta'uun himamus dhugumatti hin beeknu. Bulchiinsi Tiraampis weerara kanaaf deebii kennuuf boodatti harkifachuu isaarraa ilaalcha jiru maqsuuf nama himatu barbaaduun isaas yaaddoo tokko jedhan. Pirezidaanti Doonaald Tiraamp seeratumtoonni kaadhimamaa isaan taayitaa olaanaa bulchiinsa isaanii kan raadiyoo sagalee Ameerikaa hoogganu dabalatee dhiyeessan waan hin raggaasisaniif yaa'iidhaaf koongirasii waamuuf dhaadatan. Tiraamp akka jedhanitti keeyyata heera Yuunaayitid Isteetsi irra jiru kan ennaa haala akkaan barbaachisu pirezidaantiin sanatii yookaan koongirasii waamuu danda'u jedhu tuquudhaan aangoo cimaan qabaa jedhan. Sanatiin yookaan hojii isaa fiixaan baasee kaadhimamaa an dhiyeesseef sagalee kennu yookaan immoo kaadhimamaa koo bakka isaan hin jiraannettin filaa jedhan Tiraamp.
Yoo afaan Oromoo naayil isaati irraa caqasuu hojjetanitan waan armaan duratti hojjannaa tokko irra jiranii deebinee isanitti himna.
Miseensota waldaa fiilmiif tiyaatira Oromoo dabalatee ogeessonni aartii naannoo Oromiyaa magaalota adda addaa keessatti faca'ina vaayirasii koronaa kan ilaaleen hubannoo kennuuf jecha sochiin gaggeeffamu itti fufee jira. Magaalaa Burraayyuu keessatti ogeessonni fayyaa, abbootiin amantii, dargaggoonni hojii tola ooltummaa irratti bobba'anii fi bulchiinsi magaalichaa qindoominaan kaleessa hojii hubannoo cimsuu gaggeessanii jiru. Tsahaayi Daamxoo gabaasa nu ergite qabdi.
Tibbana dhimma tatamsa'ina vaayirasii koronaa waliin walqabatee magaalota Oromiyaa garaagaraa keessatti hubannoo hawaasaa cimsuuf qaamoleen adda addaa sochii taasisaa turaniiru. Magaalaa Burraayyuutti ogeeyyiin fayyaa, artistoonni waldaa fiilmii fi tiyaatira Oromoo irraa bakka bu'an, abbootiin amantaa, dargaggoonni hojii tola ooltummaa hojjetanii fi kantiibaa magaalatti dabalatee namoonni adda addaa jiraattota magaalaa Burraayyuu fi naannoo Ashiitiif hammeenyummaa vaayirasii kanaa himuudhaan akka ittiin ofirraa ittisuun danda'amu irrattis hubannoo kennaa turaniiru. Artist Humneechaa Asaffaa waldaa fiilmii fi tiyaatira Oromoo irraa Burraayyuutti argamuudhaan tatamsa'ina vaayirasii koronaa irratti hawaasa barsiisaa tureera.
Harka wal qabutu hafe malee walitti dhiyaatanii deemuun hin hafe. Walumaan deemaa jiran walirraa fageenii haa deemnu harka keenya yeroo yaadi qabnu saanitaayizarii kanallee adibannu alkoolii kana adibannu keessattuu wal geenyee iddoo teenyutti. Walirraa fagaannee haa teenyu harka keenya haa dhiqannu ijaa fi afaan otoo qulqulloof tuquun qabnu leeffanneeti kan tuquu qabnu illee yoo rakkinnillee ta'e garuu of dagachuun qabnu. Dhukkubni kun akka salphaatti darbas akka salphaatti ofirraa ittisuus dandeenya kana ofirraa ittisuudhaaf of dagachuun qabnu.
Artistiin kun itti dabaluudhaan fuuldurri kun ayyaanaa jechuun hawaasni wantoota nyaatu irratti of eeggannoo gochuu qaba. Osoo hin bilcheessi nyaachuu hin qabus jechuudhaan hubachiiseera. Siistar Caaltuun buufata fayyaa magaalaa Burraayyuutti ogeettii fayyaati. Hubannoo hawaasni vaayirasii kanarratti qabu hanga tokko gaariidha. Akka magaalaatti garuu ammallee bakka itti xiyyeeffannoon hojjetamuu qabutu jira jechuun ibsan.
Hawaasaaf yeroo yerootti barumsa kennaa jirra. Keenyaaf akka riqachuu duwwaa irratti kan namoonni keenya xiyyeeffachaa jiran malee walitti siqatanii adeemuudhaanii harka isaaniitiin walakkaa fuudhanii qarsiisa ta'u qodaasa ta'u wanta tokko tokko walumaan qabachuu isaanii kun dogoggora akka ta'e maaliif wanti kun eenyurraa eenyutti akka darbu gatiin beekamnee fi namni of eeggate walitti siqatee adeemuudhaanii wal qabatee adeemuudhaan wal dubbisuun harka wal qabuudhaanii wanti daddarbaa dhugatii ta'ee fi utuu dhiisanii illaa namoonni garuu baay'ee walitti siqatanii adeemuu walammatanii adeemuu.
Sosochii hubannoo uumuu magaalaa Burraayyuutti taasifame irratti kantiibaan magaalachii obbo Salamoon Fayyee sagalee guddistuudhaan uummataaf barnoota kennaa turaniiru.
Ofirraa ittisuun hin danda'ama. ባህረቲን ቁጥረ ቁጠችው ደብተው ቱቱቁራ ቁሰችን አከናም ንትባየት ኢትዮ ገበያስ ኢትዮ መንታ ደቁራ ቁሰችን ድልቀመተየ ከንዴ ምወተ የሞ ፈገኛ ኬኛ ሜትሪ ለማለት ያፈጋችሁላ ነገሰድ ይት ከንተውራ ያፈጋችሁላን ወብራይትዙ እንደንደኛ የሮቁፋን ወከሄዋን ቲፈንዱስ አርከ ኬኛ ሶፍትዳን ማረቢዳን ዮተው ባተሞ ችግሌ ኬኛ ከበሌ ቁፈውን በርባቲዛታ ለመብራራይስ ኢትዙን ወብራይት ኢትዙን ለምን ኬኛ ዲቤ ከነራ አከይቲፈሙ ጎጁቱ ጋሪዳ የሱመቱ የሮማ ከና ውመን ኬኛ በሩምተ ኬና ማጅሩ ከና በከባየቲ ደጉቱ ጅራ ወልራ ፈጋቴ ታውረት ጌጅበረትስ ከደልፈ መጀዳሜን ታውረትስ ኢትዮ ገበያዮ ደጉስ ሀጋዳም ፈጋችሁ ቀምኑ አዳም ፈጋኔ ታውራ አኩማበረሰሜት አኩማበለሰት ሰጃጅራ ኩኒሞዲቤ ከናኑ ሳትላ ከናፉ መንገኛ ዋንጀረን ዋነፖቲን አመንታጀ ዋኖጌሲ ፈያጀ ዋሞቱማንጀሩ ሁደቹዳን ኦብራ አይትስኑ መረገኛ ሀቱሩ አጀመንቸው ጅራ ኦልችሩ ዋቱፈቹን ኢምበርባቲሱ ሶዳቹ ኢምበርባቲሱ ኦብራ ኤኩ እንደንደኛ እንኒ ጉዳን ወላ ደገኙ ወለገውደ ጠባጅራ
ወጂን ሁበኑ ሐዋሰ ጭምሱ ሆጀቹዳን ጭናንቲ ቡልቺንሳ መጋለቲ ትጅራቱ ተቁመዲ በአፍሪል ተአኒፍ ከመ galatti ke sijratanif mana manatti demun sakattainsa akagudamuf kopintu murames obums ganan ipsaniro gabas radio sagale amerikatif sahaydamto finfinira
imf labamalla gadunyat biyukudani sagale akijari jija fori virus corona tinu firratwat okanammo firrait tifarqabatu malkarkar sadaw fijir kudani tagallantunene war virusin corona tijabat hori kanan humni jabe fatan balat ruhulle ufirrait ittifachu fadandani jeda IMF Eric Lecomte daba mante America ka Jubilee US Network jeda net director dabi sani abica ta mallakadunya tawat mal jirena dabi kumba sene biitaka Central African Republic Chad DRC Liberia Malawi Mali Niger Rwanda fi biitaka ka karkar sargachu tinjiran akkan jeda Eric WhatsApp irat yo VOA toim.
When we're dealing with the reality that on average countries across sub-Saharan Africa have an average of
50 ተማፍ ሚኒስቴሮቲ ማላቅ አፍሪካ ለኔ ቶርባን ሰደን ደብራንኬስ ሊከን ኡሪሰ ዮሐና ሞጉያ ተፈለ ኑዴረሰ ዶላር ቢሊዮን አፍሪካሚ አፍሪታናኒ ወጂ ጀጀብዱ ሮል ፈቹ ፈደንዴና ጀዳኒቲን ጋፈቻ ባሃን ኩጂን ጀጀብዱ ወሪ ጀርቶን ንፈከናፊ ዋና ሚዲባን ካፉራን ባፈተን ቬንትሌተሪፋ ቀባቹ ጫሳ ፈያ ቢይሳኒ ገበፈቹፊ ዮሐናን ወላነ ቹፋ ጀጣ ቀርቃርሲ ዳብለ ማላቅ አዱኛ አይኤምኤፍ ራህናን ኩነኔ ራኮ አፍሪካ ተናዩ ፍሩ ደንዳ akko geesi de nagide afrika kibba eraj abedani jedette horin kunine makuma amale wanguddo malkanam dabarsalle mit akide citati horin kunine akka afrikaan hudande tintolchu karkar san khesammo biyote afrika guddatan ta akka kenya afrika kibba tif nigerian fati ke senargatan akide director fanati biyote dureyen sila hagan qal afrika yu karkaru malan.
I think one of the challenges we're dealing right now with the G20 in terms of the initial step, which is suspending debt payments,
fakkeenya rakkoon nammaan argaa jirru biyyooti biddamaan guddatan G20 keessa chaayinaani marii afrikaan qarqaaran tanaayyuu biduutti jira akkam jiru kanatti liqee afrikaan qabdu keessa harki 25 ka chaayinaati chaayinaan akkuma kana jiraachuu feetiyyuu jedha afrikaa keessa namni vaayirasii koronaa irratti argame fuladi biyyooyyuu wal talaalan yookaan ammoo yoo ardii biyyoo wal talaalan ammallee xiqqaa akka dhaabbileen fayyaa addunyaa jedhanitti bulchooti afrikaa ammoo biyyi isaanii keessa namni vaayirasii kana qabu hedduun hedduun jiraachuu isaanii beekuu malan biyyoota dureeyyeen akka afrikaa kibbaa fa'aatii ammoo qoratanii arguullee baratanii namni biyyi isaanii hedduun vaayirasii koronaa kan qabaachuu inuu mubatan akkuma dansaa beekanillee jedhu.
mootummaan Jibuutii sababa weerara vaayirasii koronaan kan ka'e baqattoota Itoophiyaas humnaan gara biyya isaaniitti kan deebise yoo ta'u yeroo ammaa yuunivarsiitii Samaraa fi mana barumsaa Elder keessa adda baafamanii akka ta'an taasifamu dhaabbati fayyaa kan hawaasaaf bulchiisa naannoo Afaar beeksisee jira. Hidhattoonni Jibuutii karaa daangaa biyyootii lameenii ammaan dura hin beekamneen Jibuutii irraa daangaa Itoophiyaan akka seenan ta'e Baqattoota humnaan deebisuun kun akka dhaabatuuf mootummaan federaalaa kan Itoophiyaa mootummaa Jibuutii waliin dubbachuu akka qabu aangawoonni naannoo Afaar gaafatanii jiru. Vaayirasii koronaa kana ittisuu fi qorachuu irratti bulchiisa naannoo Afaar keessatti hanqinni ogeessota fayyaaf meeshaalee akka jiru ibsameera. Meeshaalee barbaachisan kana bituuf maallaqni ramadamuunsaa ibsameera jechuudhaan Masfin Arraagee daseerraa gabaaseera. Namoota 22 kanneen mana keessa jiraatan hin qabne magaalaalee Itoophiyaa 11 keessatti deebisee dhaabaa kan jiru ta'uu mootummaan Itoophiyaa beeksiseera. Weerarri vaayirasii koronaa kun hojii deebisanii qubachiisuun kun akka tattamaan xumuramu dirqisiisaa jira jedhu ministirii hojjetootaa fi dhimmoota hawaasummaa Dr. Irgooyyee Tasfaayee. Uummata 80 guutummaa magaalaa bulchiisa naannoo biyyattii adda addaa keessatti qubachiisuuf hojjetamaa akka jirus ibsaniiru. Gara booda gabaasa qabna. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Namoonni haaraa kabiroon 2 vaayirasii koronaan qabamuu isaanii ministiriin eegumsa fayyaa Eertiraa beeksisee jira. Walumaa gala lakkoofsi namoota dhukkuba COVID-19 jedhamuun qabaman Eertiraa keessatti 31 ga'uusa Birhaanee Barhee Asmaraarraa gabaaseera. Afrikaa fi biyyootii galiin isaanii gadaanaa ta'ee vaayirasii koronaa faccisuuf akka danda'aniif gamtaan Awurooppaa dolaara biliyoona 16 kennuuf yaadee akka jiru ibseera. Maallaqni kun kan haaraa kennamu otoo hin taane kan liqaa fi waan biraan maallaqa kennamee ture gara dhimma weerara vaayirasii koronaatti jijjiiruun ta'a. Akka kanatti Afrikaan harka caalaa isaa kan argattu yoo ta'u biliyoona 3.8 ta'uun ibsameera. Gamtaan Awurooppaa Afrikaaf ilaalcha duraa akka kennu dhiibbaa hamaa jalas akka jiraachuu maltu ni hubannaa jedheera. Weerarri vaayirasii kanaa kutaalee addunyaa kamiin iyyuu caalaa Afrikaa akka ni hubannaa jedhe. Miliyoonni 80 immoo laaboraatoorii qorannoo vaayirasii koronaa kanneen Afrikaa keessatti garee dureessicha Ameerikaa Bill Gates waliin hojjetaniif kennamaa jedhameera. Maallaqni naafe immoo biyyoota Awurooppaa hanga tokko, Eeshiyaa, Laatiin Ameerikaaf kutaalee kabiroof kennama. Waltaatonni Saawudiin hoogganaman waggootii darban 5 Yaman keessatti ribxe loltoota Huutii waraanaa turan kamisa har'aa qabee 7-2 dhukaasa dhaabinsi akka jiraatuuf labsanii jiru. Kunis tokkummaan mootummootaa yeroo addunyaan weerara vaayirasii koronaa rakkataa jirtu kanatti nagaan akka bu'uuf waamicha baatii darbe dhiyeesseen ta'uun beekameera. Barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Antoniyoo Guterres 7 darbe biyyoota hanga tokko keessatti gareeleen wal waraanaa jiran waamicha dhiyaate fudhachuu isaanii ibsanii jiran. Walwaraansa dhaabuudhaaf waamicha dhiyaate kana kanneen fudhatan keessa Kaameruun, Liibiyaa, Sudaan Kibbaa, Siiriyaa fi Yukireen akka jiran Guterres ibsaniiru. Kun kan gaafatame walwaraansa dhaabsisuu irratti karoorfatee odoo hin taane kan akkaan barbaachisaa ta'e gargaarsa dhala namaa raabsuuf akka ta'e ibsanii jiru. Oduun galgalaarraaf qabnu kanuma.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii vaayirasiin koronaa addunyaa marsee manarraare nama mana hojjechuu jira. Hojjettoota VOA afaan Oromoo illee manneen keenya Washington DC, Virginia fi Maryland jiru oduu tana isaanitti himuutti jira. Itoophiyaan ijoollee karaarra bulan 22 caalaa qarqaaruu fi hojii jiraa jette. Akka ministeeri hojii fi hawaasummaa Itoophiyaa jedhetti hojii tana warra tolaan nam qarqaaruu waliin hojjechuu jiran. Tsahaayi Daamtoon erge.
Ministeerri dhimma hojjetaa fi hawaasummaa namoota sababa adda addaatiin jireenya isaanii daandii irra taasifatan daa'imman, dubartoota, dargaggoota, maanguddootaa fi qaama miidhamtoonni jireenya fooyya'aa akka argataniif jecha baankii addunyaa waliin hojjechuu irratti akka argamu ibse. Yeroo ammaa akka guutuu biyyattiitti lammiileen daandii irra jiraatan 80,000 akka ta'an kan ibse waajjirri ministeerichaa magaalota 11 keessatti kan argaman lammiilee 22 ta'an deebisee dhaabuudhaaf dhaabbilee tajaajila kennan adda addaa waliin waliigaltee irra gaheeraa jiran. Ministeerri ministeera dhimma hojjetaa fi hawaasummaa Dr. Irgooyyee Tasfaayee.
በጎዳና ላይ ኑሯቸውን ያደረጉትን የማህበረሰብ ክፍሎች ለመታደግ በ11 ከተሞች ላይ የተጀመረ ስራ ነው። ህፃናት በተለይ ደግሞ ልጆችን ያዙ እናቶች
ኩታሌ ሐዋሳ ገራገራ ድረኝታኒ ዳንድረታስፈተን በራሩዳፍ መጋለተ ቁዳ ተቆረጥቲ ሆጂ ኤገለሜዳ ከናሞጅ ተማጅሩ ዳኢማን ኬሱማሞ ሃዶሊ ጆሌ ቀባን ማንጉዶ ተዴብሰኒ ዳቡፊ አከሱመስ ቃሚ ደምቶታ እትፉፊንሳን
akkasaan of dandaani jireenya fooyyaa jiraatan gochuu daa'immanis daandii irraa kaasuu qofaa osoo hin taane maatii isaanii waliin akka wal argan taasisuu ijoolleenis maatiinis haala isaan ittiin deeggaraman mijeessuu fi haala itti fufiinsa qabuun ammoo ijoolleen barnoota akka argatan gochuu dargaggoota yoo ta'an ammoo kanneen umuriin isaanii waggaa 14 hanga waggaa 18 ta'an leenjii ogummaa fi xiinsammuu kennuufiin gara hojiitti akka galanii fi akkasumas immoo akka isaan of danda'an taasisuu of keessaa qaba. Sagantaan hamma hojjetamaa jiru. Sochii jiraattota daandii irraa kaasuudhaaf godhamu kanaan magaalota 8 keessa kanneen jiran jiraattonni daandii irraa 6,286 ta'an fayyadamtoota taasisuudhaafis dhaabbilee tajaajila kennan 27 waliin waajjirri ministeerichaa walii galtee raawwateera. Magaalota akka Finfinnee, Adaamaa, Gaambeellaa, Harar, Maqalee, Hawaasaa, Dasee fi Dirree Dha'aa keessa kan jiran dhaabbileen kunneen lammiilee jireenya isaanii daandii irra taasifatan itti fufiinsaan jireenya daandii irra baraaruuf hojjechaa akka jirantu ibsame. Yeroo itti aanuttis magaalota biroo keessatti haadholii daa'imman qaban, dargaggoota, maanguddootaa fi qaama miidhamtoota jireenya daandii irraa baraaruudhaaf itti fufiinsaan deebisanii dhaabuuf haala dureen xumuramuu waajjirri ministeerichaa ibsee jira. Itoophiyaatti vaayirasiin koronaa mul'achuu waliin walqabatee namoota jireenya isaanii daandii irra godhatan kana daddafanii kaasuudhaaf hojiiwwan garaagaraas hojjetamaa akka jiran ibsameera. Wayita namoota kan daandii irraa kaasanittis eeggannoo taasisuun barbaachisaa akka ta'es ministeera dhimma hojjetaa fi hawaasummaa Dr. Ergogeen ibsanii jiru.
ያለንበት ወቅት በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት ዓለማችንም አገራችንም እንግዲህ ብዙ ተጠቂ ዜጎች ያሉ ስለሆነ
የሮናም ከሰጀሩ ሰበብ ወይረራ ቫይረስ ኮሮናቲን አዱኛንስቴ ቢይከኛ ለሚሊን ቫይረስ ከናም ይደማን ሄዱን ከንከሰጀረ ይወተው hojii daandii irraa lammiilee kaasu kana yeroo hojjennu sirnaan ta'uu qaba. Maanguddoonni daandii irraa ka'an akkuma daandii irraa kaafamaniin battalumatti wirtuu tajaajila kennu hin seenan bultii 14 bakka addatti sababa vaayirasii koronaatiif qophaa'ee jiru turanii tajaajilli fayyaa kennamee fi yoo bilisa ta'an gara wirtuu maanguddoonnitti tajaajilamaniitti geeffamu. Yoomoo vaayirasii kanaaf saaxilamaniiru ta'e immoo wal'aansi fayyaa ni kennamaaf. Ministeera eegumsa fayyaa fi qaamolee dhimmi ilaallatu waliin hojjechaa jirra. Kanarrattis
hundaageenyu nidarraga.
Hundeessaa fi hojii geggeessaan wiirtuu deeggarsa maanguddootaa fi dhukkubsattoota dhibeessamuu Maqedooniyaa obbo Biiniyaam Ballaxaa gama isaaniitiin maanguddoota deeggaruuf hojiin gama mootummaatiin eegalame jajjabeeffamuu qabaa jedhan.
እስካሁን ድረስ ያው እኛ በግላችን እየሰራን ተወሰነ ድጋፍ ነበር የሚደረገልን አሁን ደግሞ መንግስት ሙሉ በሙሉ ገብቶ ሰዎች ከጎዳና እንዲነሱ ማድረጉ ለኢትዮጵያ በጣም ትልቅ ነገር ነው በጣም
አንጋማት ኑቲ ኡንፋ ኬኛን ሆጂም ራሶ ጀቻቱሬ ሞቱማን ኢመከነት ሴኔ ነሞትኒ ዳንዲ ረጅራተን አከዳንዲ ራካን ጎቹኒሳ ባዬ ጋሪዳ ጉድነ ብየቶኮ ከነገር ሲሱ ዳንዲ ጀቹ ቆፋሚቲ ጉድነ ጀቹን ሆጂ ጋሪ አከሲ ጀቹደስ ዋቀዩሌ ከነመጋፈቱ ከና ሰበምኒሳ የሮነ መቶኮ ትበለይሰን ዋነ መጋፈቺ ሱደንደውፍ ሞቱማን ጥይፈኖት ኬኔ ሆጂት ሴኑሳፍ ግለቲፈሙ ቀባ ሚኒስቴር ዲማሱማስ ከከውምሰ ሳፍረቴ ሆጀቹሳፍ ኒገለቲፈና የሮይታኑትስ ጀባቴ ትፉ ቀባ
በቀጣይ ሜ ነገር ምንም መጠናከራለብ
አደወርግነሽ እንደስቱን ዊርቱ ዴገርሰ ማንጉዶታ ከበኝ ማንጉዶታ አብጀሩ አከይብሰንቲ ልቡ ጅራቶ ተዳንዲራ ጅጅሩ ራፍስቴ ኦልቹፍ ሆጂን ኤገለም ጭሜ ትፉ ቀባ ጅራን አከውዴፈኖ ዋጅራ ዲሞ ሆጀታፊ ሐዋሱማራ አርገሜ ኤብሱቲ ዳይማን ዱበርቶት ደርገጎታ ማንጉዶታፊ ቃወሚ ደምቶን ራኮ ሐዋስ ዲነግዲራፍ ሳት ለማን ፈየደሙታይ ሱዳፍ ሰገንታን ሴፍትኔቲ መጋላፍ ባዲያት ሆጅር ኦላ ጅራ ጅራሜ ጋባ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ቲቪ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
አዱኛን ወብደንዴቱን ዱኩ ቆርሲን ቀምን ኸንድራቲ ወልቀርቃሩ ጅርት ኦጌሲለን ነሙ ቀውም ጅሩት ገሩም ጅሩት ወምቤኹ ወልቀርቃሩ ጅር አርዳ ዶክተር ኑረዲን ሉኬ ሆስፒታል ሪፈራራ ሻሽማን ነረዱ ቢፍነ ዶክተር ኑረዲን አርማንዱረለት ፑላ ሄዱ ረት ዋን ኮሮና ኸንድራቲ ነሙ ቀርቃሩ ጅራ ነሙ ጎርሱ ጅራ ጅራ ሙክታር ጀማልቲ ዱቢሰን ወርገ ኩና
ዶክተር ኑረዲን ገማ ሚዲያሌ ሐዋሳቲ ፍድመፈያ ሐዋሶ በቺ ዙዳፊ በሩም ሰገረገራ ከኑረዲ በከም ዶክተር ኑረዲን ሐየማማታተኒ ዋን ከሱማኑ ታተሊፍ መቃደገ ፈቶ ተራዲዮ ሰገሌ አሜሪካን ኡልፋጣ ገለቶ ማሽንንጀን
አይይ ፍንዲስ ገለቶ ማልፋና ዋና ፈፈኒ
ሜ ዶክተር ኑረዲን ደገ ፈቶ ተሲምበይነን ወልበሪ
ከደለቴ ጉደቴ መጋላ ኮፈሌቲ በርኖታ ሃይ ስኩሊሞ ከበረቴ መጋላ ሸሸመኔቲ በርቲሞ ዩኒቨርሲቲ አዳማ ዮኪ ቦደራ ጋራ ዩኒቨርሲቲ አርቲስት ይረመ yuunivarsiitii Arsiitiitti baradhee jechaa barnoota miidhagina.
Yeroo dhuma jalqabaa osoo dhibeen koronaa kuni addunyaatti hin dhaga'amin durallee dhimmoota dhibeelee garaagaraa akka koleeraa, shiftoo fi wantoota fayyaatiin walqabatan baay'ee irratti gama feesbuukii irratti hedduminaan barreessita. Mata dureelee hedduu kaasteetiniin falmita. Hojii kee idileedhaan wal cinatti hojiilee hubannoo akkasii kennuu kana yeroo hammamii qabda? Kaka'umsisaaf qabdu akkamii sitti uumame?
Gaafa eebbifamee ba'uuf maa barbaadeetiin iddoo rimootii deemee iddoon kun immoo hospitaala kokkossaa ture. Gaafa hospitaala san dhaqu hospitaalli sun bakka kan qabu waan hospitaala jedhamu yuunitii jecha yoo amma dhaqee kaanii sirreessi jedhee dhufee nutti mataaraatii maal godhaa jirta maal hojjetta jedhanii ana taargeet gochuu fa'aatu ture. Sadiif qaamaan jara dhaqaa kadhachuu irra waan kana hawaasni beeke rakkinni akkanaa akka jiru hubate warra dhiyeessuu qabu sanii komatu. Kanaaf wanti kun sirraa'uu qabaa. Irraa'ee immoo hawaasni keenya tajaajila fayyaa ibsaa ta'e gahaa ta'e argachuu qaba akka jedhuudhaa ka'e.
Akkuma koronaan reefu dhaga'amuu eegaleen dhimmoota hedduu irratti hin barreessitaa dhibeensaa akkasii mallattoo akkasii qabaa waan jedhu hedduminaan argaatiin hin turre namni illee walii qoodaa ture. Achi booda hoo amma dhimma hubannaa koronaa kanarratti hawaasa keessatti maali wanni hojjetaa jirtan?
Manni keenya hedduun isaa sooshaal miidiyaa yookaan marsaa hawaasaa kanan fayyadamu. Manni keenya baay'een baadiyaa jiraata. Kanaaf hanqinni odeeffannoo gara baadiyaalee Oromiyaa keessa ni jiraata ka jedhu irraa kaaneeti. Maaliif konkolaataa montaar boo sagalee guddistuu fayyadamne hawaasa keenya barcama jiruudhaan dhukkubni akkanaa dhufuu isaatii fi mallattooleen isaallee kana ta'uu eeggannoolee akkanaa gochuu akka qabu. Maaf hin barsiifne ka jedhuun kaane amma godina Arsii lixaa aanolee hunda waliin deemnee jirra. Baadiyaalee aanolee sanniin keessa jiru muraasa waliin gahaa jirre jechaadha. Kanaaf hojjeffannoo amma xiyyeeffannoo ka kennaa jiru magaalota xixiqqoo aanoltaa fi baadiyaalee keessatti jecha. Wantoonni arginu hedduu jira. Hawaasni keennaa odeeffannoo gaa argachuu dhabuudhaa. Gabaallee akkuma duritti jiraa, jiruullee akkuma duritti walitti baay'atanii taa'u waan akkanaa kanneen ni argina. Kanneen yoo arginu ni gorsinaa, gorsa kenninaa fi jecha. Kanaaf rakkinni tokko rakkinuma hubannoo dhabu hawaasa keennaa kana argine. Wanti akkas akkasii kanneen yoo arginu xiqqoo rifaatullee namatti uumaa bakkee tokko tokkotti.
Sagalee guddistuudhaan lallabaa deemtan jechuudha?
Sagalee guddistuudhaan lallabaa deemna. Dammata maayikiraafoonii qabanneellee sagalee makeennaan ammas biratti akkanatti wal ga'uun keessan miidhaa inni qabu ittiin na jecha. Amma gabaa keessatti nama argine siinaa jedhuuti akkamitti akka gorsiisu. Karaa guddaan akkanatti gabaa keessatti walitti baay'achuu dhabuudha. Amma fakkeenyaaf gabaa kana keessatti namni tokko kan dhukkubichaan qabame yoo jiraan nama hedduu qabsiisuu danda'a. Namni qabame sunniin immoo. Mana isaatitti galee maatii isaa qabsiisa. Kanaaf rakkoo guddatu uumama. Kanaaf akkanatti walitti hin baay'atinaa hanga dhukkubni kun darbu gabayaa guddaa akkanaa hin jennee akkanatti gorsinaa jechaa yoo gabayaatti argina.
Qabxiilee hawaasa keessa deemteetiniin argite keessaa wanti hanga ammaata tamsa'ina vaayirasii koronaa COVID-19 kanaaf sababa ta'uu danda'a hojii hawaasa irratti argaatiniin jirru irraa baratamuu qaba. Jettee hawaasa gama biraafillee dhaamuu dandeettu maaltu jira Dr. Nuraddiin?
Gabayaa guguddaa aanota irratti godhamu kana dhaabanii ganduma ganda isaaniitiif gabayaa xixiqqoo fayyadamuudhaan barreessidha. Kun immoo rakkinni jiru nu harka dhiqaddaa harka keessan saamunaan deddeebi'aa dhiqaddaa ni jenna. Hawaasni immoo bishaanii jiru fayyadu jira. Yaa'u rakkinni bishaanii bal'aadha Oromiyaa keessa naannoo garaagaraati. Bakkee namni baay'attu dhabuu. Waan akka cidhaa afooshaalee garaagaraa kan akka dirii qubeetitti wal ga'uu dhabu jaarsummaadhaaf illee jedhanii walitti baay'achuu dhabu qophiilee garaagaraatiif walitti baay'achuu dhabu yoo wal bira illee dhufan fageenya walirraa qaban eeguuf metirii lamaa fi yookiin tarkaanfii lamaa fi sanii ol walirraa fagaachuu kan biraa immoo harkaan ija funyaan afaan tuquu dhabu waan akkanaa of eeggannoolee akkanaa otoo itti jabaatee hawaasni keenya godhee gaarii.
Maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaatiin hedduu si galateeffanna.
Ayyee.
Tanitam jaga sujud tantun kopi ebelak kurani sedeti tif kurani segali. Wan arman durat tu jenak tu kerja ni debine esanitimna naga kesnu bola naga jenne naga.